Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε ένα καινούριο περιστατικό που μας περιγράφει ο ίδιος ο Δανιήλ, γιατί αυτός είναι ο συγγραφέας του βιβλίου, και που συνέβη το περιστατικό αυτό 16 χρόνια μετά από το προηγούμενο που αναλύσαμε την περασμένη φορά περιστατικό, με εκείνο το όνειρο, με το άγαλμα που ήταν τετραμερής η ύλη εκείνου του αγάλματος και που κανείς δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει και το είχε ερμηνεύσει ο Δανιήλ. Έτους 8 και 10 του Ναβουχοδονόσορο βασιλεύς επί εισεν εικόνα χρήσιν, ύψος αυτής πύχεων εξήκοντα, εύρος αυτής πύχεων εξ και έστησεν αυτήν εν τε δύο δεήρα εν χώρα Βαβυλώνος. Του ήρθε η σκέψη, ύστερα από 16 χρόνια σας είπα, ύστερα από εκείνο το περιστατικό, του ήρθε η σκέψη να φτιάξει, να φιλοτεχνήσει ένα άγαλμα του θεού Μαρδούχ, ο οποίος ήταν και ο πολιούχος της Βαβυλώνας. Μάλιστα, αναφέρεται το ιερόν του, που ήταν ένας πύργος και με πολλά πατώματα, και στο τελευταίο πάτωμα ήταν το δωμάτιο, εις το οποίο υπήρχε μία χρυσή κλίνη προς τιμήν του Μαρδού και άλλα χρυσά αντικείμενα, όλα χρυσάφι εκεί. Και σκέφτηκε να φτιάξει προς τιμήν του θεού Μαρδού, που του εχάρισε τόσες νίκες και είχε γίνει κοσμοκράτορ της εποχής εκείνης, να τον τιμήσει τον θεόν του με ένα τόσο μεγαλοπρεπές άγαλμα. Το ύψος του αγάλματος ήταν 60 πύχες και το εύρος 6 πύχες. Ο πύχης είναι 52 εκατοστά. Συνεπώς πρέπει να λογαριάσουμε ότι το ύψος του αγάλματος πρέπει να ήταν κάπου στα 30 μέτρα. Αλλά πρέπει να λογαριάσουμε ακόμα ότι το ύψος δεν ήταν του κυρίως αγάλματος, αλλά με το βάθρο μαζί. Βάθρον και άγαλμα πρέπει να ήταν κάπου 30 μέτρα. Αυτός ο ίδιος ο Ηρόδοτος μας αναφέρει ότι στη Βαβυλώνα είχε την πληροφορία ότι υπήρχε ένα άγαλμα του θεού Μαρδού από συμπαγή χρυσό που ήταν 12 πύχεων, 6 μέτρων, και η αξία αυτού του αγάλματος ήταν 800 τάλαντα χρυσά. Για να πάρετε μια εικόνα, είναι 60 εκατομμύρια προπολεμικά χρυσά φράγκα. Είναι δηλαδή μια τιμή μυθώδης. Αληθινά μυθώδης. Διότι να σκεφτεί κανένας τόσο μεγάλο άγαλμα και με τέτοιες διαστάσεις από χρυσό, τώρα αν ήταν και ατόφιο χρυσάφι. Πάντως, ο Ηρόδοτος μας λέγει ότι ήταν ατόφιο χρυσάφι. Ατόφιο όχι μόνο καθαρό, αλλά και όχι κούφιο μέσα, ούτε επίχρυσο, όπως ήταν το άγαλμα της θεάς Αθηνάς εις τον Παρθενώνα, που ήταν επίχρυσο, όχι χρυσάφι. Εδώ μας λέγει ο Ηρόδοτος ότι ήταν συμπαγής χρυσός. Αν λάβετε υπόψη ότι ο Ναβουχοδονόσορ, που είχε κατακτήσει τόσες χώρες, είχε μαζέψει στη Βαβυλώνα πλούτων αμύθιτων. Ύστερα είχε, ξέρετε, μέσα του ικανή αλαζονία, που του είχε πει ο Δανιήλ εξηγώντας το όνειρο ότι αυτός ήταν η χρυσή κεφαλή, αλλά και η αλαζονία του τόσο μεγάλη, για την οποία έπαθε μια μεγάλη τιμωρία που θα τη δούμε στη συνέχεια, όχι σήμερα, σε άλλο θέμα μας, ώστε η αλαζονία του τον έκανε να φτιάξει ένα τόσο πολυδάπανον άγαλμα. Μη σας κάνει εντύπωση ότι μπορούσαν τότε να φτιάχνουν τέτοια πράγματα. Σήμερα δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Το άγαλμα λοιπόν αυτό δεν ήταν του ιδίου του Ναβουχοδονόσορος, όπως μερικοί νομίζουν, αλλά ήταν του θεού Μαρδούχ, του πολιούχου, όπως σας είπα, της Βαβυλώνας, και το είχε στήσει έξω από την Βαβυλώνα, σε ένα παιδινό μέρος, σε ένα προάστιο της Βαβυλώνας, σε ένα παιδινό χώρο, που ο τόπος εκείνος ελέγεται Δεϊρά. Ο σκοπός που έκανε το άγαλμα αυτό, έξω από το να τιμήσει τον προστάτη του θεόν Μαρδούχ, ήταν και ένας άλλος. Θέλησε να καλέσει όλους τους άρχοντες όλων των υποκατοχή λαούς και να είναι στα εγγένεια του αγάλματος, ώστε να δημιουργήσει μία ενότητα θρησκευτική. Βέβαια, δεν είχε σκεφτεί να απαγορεύσει τη λατρεία των τοπικών θεών, όπως επί παραδείγματι, εάν είχε κατακτήσει τους Ήρους και είχαν δικές τους θεότητες, να τους καταργήσει τις δικές τους θεότητες. Όχι. Μπορούσες, υπήρχε αυτή η άνεση στην ειδωλολατρία, να έχεις τους δικούς τους θεούς, αλλά ο κατακτητής να επιβάλλει τους δικούς του θεούς, τους οποίους όφιλες να προσκυνήσεις. Προσέξτε σε αυτό το σημείο, ίσως εδώ θα καταλάβετε το κλειδί, το γιατί εδιώκονται οι χριστιανοί. Προσέξτε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο που πιθανώς να σας λυθεί μια απορία, αν την είχατε την απορία αυτή. Βέβαια, πολλοί άρχοντες μετά τον Ναβουχοδονόσορα το είχαν επιχειρήσει αυτό, όπως και οι Ρωμαίοι το είχαν επιχειρήσει, όπως και σήμερα επιχειρείται αυτό. Και σήμερα, ξέρετε πως επιχειρείται αυτό σήμερα, με τον οικουμενισμό. Όταν επί παραδείγμα τι λέμε, τι θα πει είσαστε Ορθόδοξοι, τι θα πει είσαστε Ρωμαιοκαθολικοί, τίποτα. Μπορούμε να τα βάλουμε όλα αυτά σε ένα χαρμάνι και να βγάλουμε ένα καινούριο πράγμα. Μάλιστα, δεν ξέρω αν τελικά έγινε, εσχεδιάζεται να γίνει στην Αμερική ένας ναός, ο οποίος θα είχε μία σκεπή, αλλά μέσα θα ήταν τρεις επιμέρους ναοί. Ο ένας θα ανήκε, ή τέσσερις ναοί, συγγνώμη, ίσως πέντε, ακούστε, θα ήταν οι Ορθόδοξοι, οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Προτεστάντες, οι Μωαμεθανοί και οι Εβραίοι. Όλοι θα ήταν κάτω από τα ίδια κεραμίδια, κάτω από την ίδια σκεπή. Αυτό ήταν ένα επιχείρημα να δοθεί σάρκα και οστά στην ιδέα του οικουμενισμού. Και ξέρετε, σήμερα ο οικουμενισμός υπάρχει. Και όπως θα γνωρίζετε ακόμα, ο οικουμενισμός είναι ο υπαρτιμόν ένα εχθρός όχι μόνο της Ορθοδοξίας απλώς, αλλά και γενικά του χριστιανισμού. Δεν είναι πολλά χρόνια. Λίγο μετά το 70, όταν σε εφημερίδες εγγράφονται κάτι άρθρα υπέρ του Μωαμεθανισμού και μάλιστα σε κάποια, θα λέγαμε, διπλωματική σχέση με την Αίγυπτο, ότι η μέρα που οι χριστιανοί θα ενωθούν με τους Μωαμεθανούς είναι πολύ κοντά. Ακούσατε? Είναι απίθανο, είναι δηλαδή αδιανόητα πράγματα. Αυτά όχι επιχειρήθησαν, επιχειρούνται και τελεσιουργούνται αυτή τη στιγμή. Είναι η δαιμονική τελεσιουργία αυτή. Ποιος ο σκοπός? Βέβαια είναι σχέδια των Εβραίων αυτά, του παγκοσμίου σιωνισμού, ώστε με τον οικουμενισμό να δημιουργήσουν μια θρησκευτική ενότητα των λαών, δήθεν εν ονόματι της ειρήνης, ενώ στην πραγματικότητα είναι δια την υποταγή του κόσμου σε μια παγκοσμία κυβέρνηση. Διότι μάλιστα το έτος 1980, δηλαδή την πρωτοχρονιά του 1980, ένας πολιτικός της Ελλάδος, δεν λέγω το όνομά του, είχε μιλήσει για αυτήν την παγκοσμία κυβέρνηση, ότι δεν αργεί η μέρα που θα έρθει αυτή η παγκοσμία κυβέρνηση. Ξεκινούν όμως από τον θρησκευτικό τομέα, γιατί όπως ξέρετε, ο θρησκευτικός τομέας είναι εκείνος ο οποίος χωρίζει τους λαούς. Και αυτή τη στιγμή, επί παραδείγματι, είδατε πώς κινούνται οι Άραβες. Δεν πολιτικό λόγο με αυτά που λέω. Θέλω να σας δώσω να δείτε το φόνο των πραγμάτων. Γιατί? Διότι είναι μουσουλμάνοι και στρέφονται εναντίον των χριστιανών. Αντιθέτως, οι ίδιοι θέλουν να είναι ενωμένοι. Άλλο εάν δεν το καταφέρνουν αυτό το πράγμα. Έτερον εκάτερον. Λέγονται αδελφοί μουσουλμάνοι, όπως θα λεγόμαστε εμείς αδελφοί χριστιανοί. Να ξέρετε όμως, παιδιά, ότι ο οικουμενισμός είναι ο τελευταίος πρόδρομος του Αντιχρίστου. Διότι όταν θα γίνει μια ισοπαίδωση θρησκευτική και πολιτική, κυβερνητική, και θα υπάρξει ένας μόνον που θα κυβερνήσει τον κόσμο, αυτός ο ένας, κατά την Αγία Γραφή και τους πατέρες, έρχονται δε τα πρωτόκολλα των σοφών θυσιών πλάι να μας το πούν, που είναι τελείως ανεξάρτητα από την Αγία Γραφή, είναι προϊόντα των Εβραίων, αυτός θα είναι ο Αντίχριστος. Έτσι, ο Οικουμενισμός, χωρίς περιστροφές από τους μεγαλύτερους θεολόγους της εποχής μας, όπως από τον Μακαρίτη τον πατέρα Ιουστίνο Πόποβιτς, Σέρβο, αλλά και από άλλους επιφανείς θεολόγους, ορθοδόξους, χαρακτηρίστηκε αντίχριστον σύστημα ο Οικουμενισμός. Χωρίς δηλαδή περιστροφές. Έτσι εδώ ο Ναβουχοδονόσορ θέλει να δημιουργήσει έναν θρησκευτικό οικουμενισμό. Δηλαδή βλέπει κανένας ότι οι ρίζες πραγμάτων που επιχειρούνται στην εποχή μας δεν είναι καινούργιες, είναι παλιές, είναι πολύ βαθιές, ανήκουν μέσα στην ιστορία. Αλλά ο Ναβουχοδονόσορ ήθελε να επιτύχει κάτι άλλο. Ήθελε να επιτύχει μια εθνική ενότητα. Και αυτή η εθνική ενότητα ήταν αν όλοι οι λαοί, οι υποκατοχήν λαοί, ελάτρευαν τον θεόν Μαρδού, και έτσι δεν ήταν πολύ εύκολο να υπάρξει μια επανάσταση εκ μέρους ενός λαού, ο οποίος λαός σιγά σιγά, αφού θα ελάτρευε τον Μαρδού, τον πολιούχο της Βαβυλώνος, θα αισθάνεται ότι στρέφεται εναντίον της Βαβυλώνος ως εις τον θεόν της Βαβυλώνος. Χαίρομαι ότι οι Ρωμαίοι θεοποιούσαν, οι αυτοκράτορες, τον εαυτόν τους. Η θεοποίηση των αυτοκρατόρων δεν είχε απλώς θρησκευτικών χαρακτήρα, αλλά και πολιτικών. Διότι μόλις ανεκηρύσσεται ένας αυτοκράτορ, αμέσως έφτιαχναν αγάλματά του σε όλη τη Ρωμαϊκή επικράτεια και διατάσσονται όλοι οι υποκατοχήν λαοί να προσκυνούν το άγαλμα του Θεού Αυτοκράτορος και να προσφέρουν σε αυτό θυσίες. Γιατί? Χάρη πολιτικής ενότητος. Είναι κάτι ανάλογο που σήμερα συμβαίνει με την ΕΟΚ. Προσέξτε να δείτε. Σας είπα, δεν είναι καινούργια πράγματα. Είναι πολύ πολύ παλιά αυτά. Η ΕΟΚ είναι ένας οικονομικός οργανισμός. Φαινομενικά είναι ένας οικονομικός οργανισμός. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αν ανοίξετε την παλιά εγκυκλοπαίδεια του Κρυσού, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο άρθρο, είναι 2-3 σελίδες μεγάλες, που αναφέρονται σε αυτήν την απόπειρα της Ηνωμένης Ευρώπης ευθύς μετά τον Πρώτον Παγκόσμιο Πόλεμο, με ξεκίνημα την οικονομική ενότητα της Ευρώπης και με αποτέλεσμα, με τέρμα, την πολιτική ενότητα της Ευρώπης. Σας κάνει εντύπωση ότι, συγγνώμη, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας συνεταιρισμός σιταριού. Πηγαίνουν όλοι οι παραγωγοί, το σιτάρι τους, στον συνεταιρισμό. Αυτός ο συνεταιρισμός να αρχίσει να λέει, πέρα από την περίπτωση συλλογής του, να λέει στους ανθρώπους, στους παραγωγούς, και να ορίζει ένα τρόπο ζωής που να είναι όμοιος στα σπίτια τους. Θα σας φαίνονταν παράξενο αυτό? Δηλαδή να εξαγγέλει μέτρα ο συνεταιρισμός που να προσαρμόζονται όλοι οι συνεταίροι κάτω από τα μέτρα του συνεταιρισμού. Είναι αδιανόητο. Ο συνεταιρισμός δεν ενδιαφέρεται παρά μόνον να παραλάβει το σιτάρι. Τι θα κάνεις σπίτι σου εσύ, τι θα φας, πώς περνάς με τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου, τι πιστεύεις, αυτό δεν ενδιαφέρει το συνεταιρισμό. Αλλά τον οικονομικό συνεταιρισμό που λέγεται ΕΟΚ ενδιαφέρει. Γι' αυτό έρχεται και λέει στη Βουλή των Ελλήνων ότι θα εισαχθεί αυτός ο νόμος, εκείνος ο νόμος, εκείνος ο νόμος. Περιπίν οι χιλιαστές θα κινούνται έτσι. Οι ομοφιλόφιλοι, με το συμπάθειο να με συγχωρείτε, θα γίνει νόμος και θα αμνηστευτούν. Η μοιχεία θα αμνηστευτεί. Οι αμβλώσεις, οι εκτρώσεις, θα γίνει νόμος να αμνηστευτούν. Δεν θα καταδικάζεται πλέον ούτε ο γιατρός, ούτε ο άνθρωπος, η γυναίκα που κάνει άμβλωση, έκτρωση, όχι. Αυτά γιατί? Λέει, για να έχουμε προσαρμογή από νομοθετικής πλευράς με την Ευρώπη. Γιατί? Για ποιο λόγο? Για να έχουμε ηνωμένη Ευρώπη. Για να πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι το ίδιο. Οι ρίζες αυτών των καταστάσεων ανήκουν πολύ παλιά. Να μια πρώτη. Ο Ναβουχοδονόσορ με το χρυσό αυτό άγαλο. Να το. Και καλή. Και καλή. Όλους τους διοικητάς, το πάρχας, υψηλά πρόσωπα κτλ. Να έρθουν να προσκυνήσουν το χρυσό αυτό άγαλμα, τη χρυσή εικόνα. Δόθηκε η εντολή ως εξής. Όταν θα έπαιζαν μουσικά όργανα, θα έπεφταν όλοι να προσκυνήσουν τον Μαρδούχ. Αλλά, προσέξτε όμως τώρα κάτι εδώ. Όπως θα ενθυμίστε, ο Δανιήλ, με την ερμηνεία του ονείρου που είχε τότε κάνει, είχε καταλάβει πολύ υψηλή θέση. Ήταν ένα είδος νομάρχου της Βαβυλώνας. Και είχε ζητήσει, υπέρ των τριών φίλων του, ομοίως κάποιες θέσεις μέσα στη Βαβυλώνα. Αλλά οι ντόπιοι τους είχαν φωνήσει αυτός ο φθόνος, αυτή η υπόβλεψη, όταν υποβλέπει ο ένας τον άλλον. Και ξέροντας τι πιστεύουν οι τέσσερις αυτοί νέοι ως Εβραίοι, οι εχθροί των που εποφθαλμιούσαν τις θέσεις των, κρίναν κατάλληλη τη στιγμή να διαβάλουν εις τον βασιλέα. Τους τρεις αυτούς φαίνεται ο Δανιήλ έλειπε, διότι δεν τον βλέπουμε στο προσκήνιο. Φαίνεται ότι έλειπε, ίσως κάπου να είχε πάει, ίσως να ήταν ασθενής. Πάντως στο προσκήνιο φαίνονται οι τρεις. Και πάνε και λένε στον βασιλέα ότι «Βασιλεύ, δεν έθικας, σύ βασιλεύ, έθικας δόγμα πάντα άνθρωπον, ως ανακούσει της φωνής της άλπιγκος, σύριγκόστε και κιθάρας, σαν βίκης και ψαλτηρίου και συμφωνίας και πάντως γένους μουσικών και λοιπά και λοιπά, και μη πεσόν προσκυνήσει τη εικόνη τη χρυσή, εμβληθήσετε εις την κάμινον του πυρός την καιωμένη». Υπήρχε και μία απειλή. Εκείνος που δεν θα προσκυνούσε την εικόνα, παραπέρα έχει για ένα μεγάλο καμίνι και θα ερύπτεται στο καμίνι του πυρός. Ποιος θα τολμούσε να μην προσκυνήσει? Αλλά και γιατί να μην προσκυνήσει? Τι θα τον εμπόδιζε κάποιον να μην προσκυνήσει? Μόνο σε μια περίπτωση υπήρχε να μην μπορεί κανείς να προσκυνήσει. Αυτός που πίστευε στον αληθινό Θεό. Ο λαός των Εβραίων δεν ήταν, γιατί ήταν μόνο υψηλά πρόσωπα. Από το λαό μόνο όποιος ήθελε μπορούσε να πάει. Έτσι ο λαός δεν υπεχρεώθη να πάει. Αλλά οι τρεις νέοι υπεχρεώθησαν να πάνε. Αυτοί ήσαν λάτρεις του ενός μόνου αληθινού Θεού. Φυσικότατα, και επειδή τους γνωρίσαμε μέχρι τώρα να είναι πολύ σπουδαίοι νέοι, δεν προσκυνούν την χρυσή εικόνα του Μαρδού. Και πηγαίνουν εκείνοι που τους φθονούσαν και καταγγέλουν το γεγονός εις τον Ναβουχοδονόσορα. Και λέγουν, αφού του λένε «Σύ βασιλεύ, δεν έθεσες τα πράγματα έτσι, άκου λοιπόν, εσύ άνδρες Ιουδαίοι, ους κατέστησας επί τα έργα της χώρας Βαβυλώνας». Είδατε, πως φαίνεται και ο φθόνος, τους οποίους έβαλες το ποτηρητάς εις τα έργα, ένα είδος υπουργών δημοσίων έργων. Αυτούς δεν τους έβαλες εκεί? Αυτοί είναι ο Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ. Αυτοί, ακούστε κλιμάκωση, ούχι πίκουσαν βασιλεύ το δόγματί σου, δεν έδειξαν υπακοή στη διαταγή σου, τη θεή σου ου λατρεύουσι, τους θεούς σου δεν τους λατρεύουν. Από εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι παρά η εικόνα του Μαρδού. Το λέει και παρακάτω. Και τη εικόνη τη χρυσή, που είναι ο πολιούχος, δεν την προσκυνούν. Ή αίσθησας, ού προσκυνούσι. Δεν προσκυνούν. Επόμενον ήταν, ξέρετε ότι όταν κανείς είναι μονάρχης και πάρει το μυαλό του αέρα, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, θυμώνει πολύ. Το λέγουν οι πατέρες αυτό. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην περίπτωση το να είναι κανείς μονάρχης, αλλά απλώς να έχει και μία κάποια θέση. Και όταν αυτοί που είναι λίγο πιο κάτω από αυτόν δεν κάνουν εκείνο που θέλει, θυμώνουν αυτοί. Αυτό είναι γνωστό. Τότε γέμισε από θυμό ο Ναβουχοδονόσορ. Μέσα στην οργή του είπε, είναι δυνατόν ποτέ κανείς να αντισταθεί στο θέλημά μου? Και μάλιστα αυτοί οι τρεις εχμάλωτοι Εβραίοι, τι είναι αυτοί, καλέσατε τους εδώ? Πηγαίνουν λοιπόν και οι τρεις και τους λέγει, έμαθα αυτό. Λοιπόν, για να περισσώσει και το κύρος του. Λοιπόν, τώρα που θα σαλπίσουν, θα παίξουν τα όργανα, εσείς θα πέστε να προσκυνήσετε. Και τις, ακούστε έκφρασης, το επιμύθιο της όλης διαταγής του, και τις εστί Θεός, ως εξελείται ημάς εκ των χειρών μου. Ποιος είναι αυτός ο Θεός που εσείς πιστεύετε που θα σας γλιτώσει από τα χέρια μου? Αλλά ζωή, ο ταλέπορε Ναβουχοδονόσορ, αν ήξερες ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Και επεκρίθησαν Σεδράχ, Μισάχ και Αβδεναγώ, λέγοντας τα ονόματα τα βαβυλωνιακά. Θα σας διαβάσω επί λέξη. Ούχρια να έχουμε εμείς περί του ρήματος τούτου, αποκριθήν εσύ. Δεν υπάρχει ανάγκη σε μας να σου μιλήσουμε για αυτό το οποίο μας λες. Έστι γαρ Θεός ημών εν ουρανείς, ο ημείς λατρεύουμε. Υπάρχει Θεός εις τους ουρανούς, τον οποίον ημείς λατρεύουμε. Δυνατός εξελέσθε ημάς εκ της καμίνου του πυρός της κοιωμένης, ο οποίος είναι ικανός να μας γλιτώσει από το καμίνι το πυρωμένο. Και εκ των χειρών σου, βασιλεύ, ρίσεται ημάς, και από τα χέρια σου, βασιλέα, να μας γλιτώσει. Γιατί είπες, ποιος είναι αυτός ο Θεός που μπορεί να σας γλιτώσει από τα χέρια μου? Αισθανόταν ο ταλέπορος ότι είναι παντοδύναμος. Και αν μη, ακούστε τι ωραίο αυτό, βλέπει κανείς την μετριοφροσύνη των τριών νέων. Ο Θεός είναι δυνατός. Είπες ότι δεν μπορεί ο Θεός να μας γλιτώσει από τα χέρια σου. Μπορεί ο Θεός να μας γλιτώσει από τα χέρια σου, εάν το θέλει. Εάν δεν το θέλει, γιατί πού ήξεραν οι τρεις νέοι τι θα επακολουθούσε ως θαύμα? Μπορούσαν να το ξέρουν. Το θαύμα, αγαπητά μου παιδιά, ο Θεός το εργάζεται. Εμείς έχουμε χρέος να ακολουθούμε τις εντολές του. Το παρακάτω είναι δικό του θέμα. Και εάν μη, εάν δηλαδή δεν μας γλιτώσει από τα χέρια σου, γιατί έτσι θα το κρίνει ο Θεός, γνώστον έστωση βασιλεύ, ότι τη θεή σου ου λατρεύομεν και τη εικόνη ή αίσθη σας ου προσκυνούμεν. Σου γνωστοποιούμε βασιλεύ, ότι παρά τάχτα, εμείς τους βαβυλωνιακούς θεούς δεν τους λατρεύουμε, ούτε προσκυνούμε τη χρυσή εικόνα. Θάρρος, βλέπετε θάρρος, και ακόμα, μετριοφροσύνη. Όχι αλαζονία, μετριοφροσύνη. Τότε εθύμωσε ο βασιλεύς και κατά το δόγμα του, τη διαταγή του, τους άρπαξαν και όπως ήσαν ντυμένοι, τους δέσαν και τους τρεις μαζί με σκηνή, τους δέσαν και τους πέταξαν στο καμίνι του πυρός που έδωσε ο βασιλεύς να το πυρώσουν υπερβολικά. Μάλιστα λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όσο πιο πολύ το θέρμεναν το καμίνι, τόσο πιο γρήγορα θα πέθαιναν και συνεπώς πολύ λιγότερο θα ήταν η τιμωρία τους. Να υπήρχε ένα καμίνι που να σιγοψύνονται, θα ήταν φοβερό. Ένα καμίνι με πολύ δυνατή φωτιά, αυτό θα τελείωνε πολύ γρήγορα το μαρτυριό τους. Είδατε όμως ο θυμός του βασιλέως δεν τον άφησε να αντιληφθεί ότι με το να πυρώσει πολύ το καμίνι θα συντόμευε τη ζωή των μαρτύρων. Νόμισε ότι θα τους τιμωρούσε πιο πολύ αν πυρώσει το καμίνι. Αλλά και ακόμα μας λέγει εδώ ότι το έκαψαν το καμίνι που η φλόγα που έβγαινε από μέσα ήταν 49 πύχες. Σας είχα πει σε ένα παλιότερο μάθημα ότι ο αριθμός 49 δεν σημαίνει πραγματικών αριθμών, διότι δεν μετρήσαν γιατί ήταν 49 και όχι 48 ή 50, ένας τρογγυλός αριθμός. Είναι το 7 επί 7. Το 7 ήταν το επταδικό σύστημα αριθμίσεως των Βαβυλωνίων, όπως έχουμε σήμερα εμείς το 10. Είχαν αυτοί το 7, είχαν και το εξαδικό σύστημα. Σημειώστε και αυτό. Και Το 7x7 το λέμε και σήμερα σαν έκφραση, τα μάτια σου 4 και 14, που σημαίνει το απεριόριστον. 7x7 σημαίνει πολύ φωτιά. Αυτό θα πει 7x7, 49. Και τότε τους πέταξαν, αφού τους έδεσαν, τους πέταξαν μέσα εις το καμίνι του πυρός, όπως σας είπα ήσαν ντυμένοι, συν τις σαραβάρις αυτών και τιάρες ήταν τα καπέλα που φορούσαν την εποχή εκείνη, και πληκνήσει, θα λέγαμε, ήταν οι κάλτσες τους, και ευλήθησαν εις το μέσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Όπως δε η φωτιά έβγαινε, σουρούφλιζε εκείνους οι οποίοι είχαν πετάξει τους τρεις νέους μες στο καμίνι. Αλλά τι έγινε μόλις τους πέτρασαν? Παιδιά, τι έγινε? Ακούστε τι έγινε. Κάτι καταπληκτικό. Η φωτιά έκαψε το σκοινί που ήσαν δεμένοι, χωρίς να πειράξει τους νέους, ούτε πελάχιστον, ούτε τίποτα έπαθαν τα ενδύματά τους, ούτε οι τρίχες της κεφαλής των. Πω πω τι σπουδαίο που είναι αυτό. Γράφει έτσι, ούτε τα ενδύματά τους δώσανε εικόνα ως μης καμένης, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ούτε οι τρίχες κεφαλής των κάηκαν. Πολύ σπουδαίο αυτή, πολύ σπουδαία αυτή η λεπτομέρεια. Θα δείτε στη συνέχεια. Μόνο κάηκαν τα δεσμά για να λυθούν. Και βρέθηκαν και οι τρεις μέσα στο καμίνι όρθιοι. Μη στη φωτιά, όρθιοι, να περπατούν όπως θα περπατούσαν σε ένα δροσερό πάρκο. Και οι τρεις ούτοι, σε δράχ, μισάχ και αυδεναγό, έπεσαν εις το μυς μέσω της καμίνου του πυρός, της καιωμένης πεπεδημένη, δεμένη, και περιεπάτουν εν μέσω της φλογός, υμνώντες των Θεών και ευλογώντες των Κύριων. Τι υπέροχο πράγμα. Καταπληκτικό, θαύμα καταπληκτικό. Και τότε ο Αζαρίας, ο μεγαλύτερος από τους τρεις, στάθηκε να κάνει προσευχή μέσα στο καμίνι, στο Θεό. Η προσευχή του Αζαρίου είναι υπέροχη. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετός και δοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Ευλογήτων Θεών. Παιδιά, τα παρατρέχω, γιατί αν έπρεπε να αναλύσω με αυτά, ού, θα θέλαμε χρόνο. Είναι η δικαιοσύνη σου, διότι έχουμε αμαρτήσει. Βλέπετε, μιλούν εξ ονόματος του Ιουδαϊκού, του Εβραϊκού λαού, που πραγματικά οι αμαρτίες των τους οδήγησαν εχμαλώ τους εις την Βαβυλώνα. Αλλά οι τρεις νέοι αυτοί δεν παρέβαναν τις εντολές του Θεού. Βλέπετε όμως ότι δεν χωρίζουν τον εαυτό τους από το λαό τους, να πούν: Κύριε, σε ευχαριστούμε που μας έσωσες, διότι εμείς είμεθα ενάρετοι και τηρήσαμε τον νόμο σου. Ενώ οι άλλοι, οι συμπατριώτες μας, αυτοί ήσαν οι παραβάτες. Αλλά ήρθες και μας γλίτωσες εμάς, γιατί εμείς είμεθα τηρητέ των εντολών σου. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Θα ήταν η προσευχή του Φαρισαίου αυτή η προσευχή. Πόσες φορές, παιδάκια μου, και εμείς προσευχόμαστε και λέμε ότι ο Θεός μας γλίτωσε και σε ευχαριστώ Θεέ μου που με γλίτωσες από εκείνη και εκείνη την περιπέτεια, επειδή σε αγαπώ, επειδή τηρώ τις εντολές σου, επειδή πηγαίνω στην εκκλησία, επειδή κάνω αφιερώματα. Όση φορά δεν μιλούν έτσι οι πνευματικοί άνθρωποι και οι ταπεινόφρονες, δεν μιλούν έτσι, αλλά τι? Δικαίως επέφερε την οργή σου επάνω μας, γιατί είμαστε παραβάτες των εντολών σου. Κι αν αυτή τη στιγμή βρισκόμεθα μέσα στο καμίνι του πυρός, δικαίως βρισκόμεθα στο καμίνι του πυρός, είμαστε όλοι παραβάτες. Και κρίματα λυθείας επίησας κατά πάντα αεπήγαγες ημίν, και επί την πόλην την Αγία την των Πατέρων ημών Ιερουσαλήμ, ότι εν αληθεία και κρίση επήγαγες τα αυτά πάντα δια τας αμαρτίας ημών, για τις αμαρτίες μας, ότι ημάρτωμεν και ηνομήσαμεν αποστήνε από σου, με το να αποστατήσουμε και να βρεθούμε μακριά από σένα, και εξημάρτωμεν εν πάση και των εντολών σου ουκ οικούσαμεν, ουδέ συνετηρήσαμεν, ουδέ επιείσαμεν, καθώς εν ετήλω ημίν ή να έθι μην γέννητε, όπως μας παρήγγειλες για να είμαστε καλά. Όλοι παραβήκαμε τις εντολές σου. Και παρέδωκα σημάς ισχύρας εχθρών ανώμων, εχθίστων, συχαμερών, αποστατών και βασιλεία δίκο και πονηρωτάτο παραπάσαν τη γη. Μη δι παραδόησεις μας εις τέλος δια το όνομά σου και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου. Σε παρακαλούμε, Κύριε, μη συνεχείς την ταλαιπωρία αυτή του λαού σου. Για τη δόξα του Αγίου σου ονόματος και για να μη σκορπίσεις τη διαθήκη σου που έκανες με τους προγόνους μας, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Ακούστε πώς το λέει. Και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δια Αβραάμ τον αγαπημένο σου, υπό σου και δια Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Εάν προσέξατε από την προσευχή που σας διάβασα και διάβασα μόνο κάτι που είχα υπογραμμίσει και δεν διαβάζω όλοι, θα παρατηρήσατε, εφόσον έχετε μία πείρα, ότι η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου έχει δανειστεί μεγάλο μέρος στην ευχή της Αγίας Αναφοράς, έχει δανειστεί μεγάλο μέρος από εδώ. Πραγματικά η προσευχή του Αζαρίου, του πρώτου, έχει σταθεί πηγή εμπνεύσεως και κατά γράμμα μάλιστα, δανεισμός, προσευχών πολλών Αγίων της Εκκλησίας μας. Για να μην πω για τον ύμνο παρακάτω. Αλλά τελειώνει ως εξής η προσευχή. «Ως εν ολοκαυτόμαση κρυών και τάβρων και ως εν μυριάσιν αρνών ποιώνων, ούτως γενέστο η θυσία ημών ενώπιών σου σήμερον, και εκτελέσαι ο πιστέν σου ότι ουκ έστε σκήνη της πεπιθώσιν επισέ». Δεν έχουμε πια θυσιαστήριο, δεν έχουμε ναό, είμαστε στην αιχμαλωσία. Πώς να θυσιάσουμε σε σένα? Ας λογαριαστεί η δική μας η θυσία μέσα στο καμίνι αυτό, σαν να σου προσφέρθηκαν ζώα πολλά. Τι ωραίο αυτό. Ακούσατε? Η δική μας η θυσία μέσα στο καμίνι, σαν να σου προσφέρθηκαν παχιά, λέει, πρόβατα και μοσχάρια και τα λοιπά, να σου προσφέρθηκαν όπως όταν είμαστε στην πατρίδα μας, την Ιερουσαλήμ. Θεωρούν τον εαυτό τους δηλαδή ότι είναι σφάγια προς θυσία εις τον Θεό. Και νυν εξακολουθούμε εν όλη καρδία και φοβούμε θάσε και ζητούμε το πρόσωπό σου. Ναι, Κύριε, με όλη μας την καρδιά σε φοβούμεθα και σε λατρεύομαι και ζητούμε το δικό σου το πρόσωπο. Δεν λατρεύομαι τα είδωλα. Μη κατεσκήνησι μας, αλλά ποιήσον με θυμών κατά την επίοικιά σου και κατά το πλήθος του ελαίου σου και εξελού ημάς κατά τα θαυμάσια σου και δώσ' δόξαν το ονοματί σου, Κύριε. Και εντραπήσαν, ήθε να εντραπούν πάντες οι ενδεικνύμενοι της δούλης σου κακά. Και λοιπά και λοιπά. Ενώ λέγουν την προσευχή, ακούστε κάτι καταπληκτικό. Ο δε άγγελος Κυρίου συγκατεύει άμα της περί των Αζαρίαν εις την Κάμινον και εξετείναξε την φλόγα του πυρός εκ της Καμίνου. Ο δε άγγελος Κυρίου, κατέβηκε άγγελος Κυρίου, ετείναξε τη φωτιά και υπήρχε δρόσος. Λέει, υπήρχε μέσα δροσιά εις το καμίνι. Ακούστε, σαν αεράκι διασυρίζων, σαν άβρα. Πώς έρχεται η άβρα από τη θάλασσα που είναι δροσιά, δροσούλα το καλοκαίρι? Έτσι, λέει, ήταν μέσα στο καμίνι. Που ο άγγελος Κυρίου το έκανε αυτό και δεν εξαφανίστηκε, αλλά γίνηκαν τέσσερις. Όχι τρεις, τέσσερις. Σημειώσατε ότι εδώ βάζει ενάρθρος ο δε άγγελος Κυρίου. Δεν λέγει απλώς άγγελος Κυρίου, αλλά ενάρθρος. Πολλοί πατέρες λέγουν, παιδιά, το εξής, ότι αυτός ο ορισμένος άγγελος του Κυρίου, ξέρετε ποιος είναι? Είναι ο Θεός Λόγος, ο μεγάλης βουλής άγγελος, κατά τον Ισαΐα τον προφήτη, αυτός που ήλθε να πει στον Μωυσέα επί της φλεγωμένης και μη κατακαιωμένης βάτου το μήνυμα να πάει ο Μωυσής να πάρει το λόγο από την Αίγυπτο και να τον φέρει στη γη της Επαγγελίας. Δηλαδή, ο μετά ταύτα εν ανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι στο καμίνι μέσα. Είναι μαζί τους. Ξέρετε γιατί? Ω, γιατί λέτε? Διότι το καμίνι με τους τρεις πέδας είναι ταυτοχρόνως. Είναι, προσέξτε, ένα ιστορικό γεγονός. Ένα ιστορικό γεγονός. Και ταυτοχρόνως μία προτύπωση. Τι προτύπωση? Ότι θα κατέλθει ο Υιός του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι πυρ κατά αναλύσκων. Θα κατέλθει στην κτήση χωρίς να πάθει τίποτα η κτήση και να αναφλεγεί. Σαν τρόπον τεινά, ο Υιός του Θεού κατέρχεται εις το καμίνι και οι άνθρωποι δεν παθαίνουν τίποτε. Έτσι, ο Υιός του Θεού θα κατέλθει εις τα σπλάχνα της Θεοτόκου, η Θεοτόκος δεν θα αναφλεγεί, παρότι στα σπλάχνα της έχει αυτόν τον Θεόν που είναι πυρ κατά αναλύσκων, και θα έρθει ανάμεσά μας ο Θεός χωρίς να πάρει φωτιά η δημιουργία. Λέγει ωραιότατα ο Άγιος Ισάκος Ήρος ότι ήρθε με την ανθρωπίνη του φύση, διότι αν ήρχετο ως Θεός, τότε η κτήσης θα ανεφλέγετο. Δεν θα μπορούσε να τον αντέξει. Ήρθε με την ανθρωπίνη του φύση, περιέκρυψε τη Θεία του δόξα και ήρθε ανάμεσά μας. Όπως ήρθε ανάμεσα και στους τρεις νέους. Πρέπει να σας πω ότι ο Ιησούς Χριστός πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη ενεφανίστη έτσι. Και εις τον Αβραάμ που ήρθαν τρεις άνδρες και φιλοξενήθησαν, ο Ιης ήτο ο Θεός Λόγος. Υπό τη μορφή τριών ανδρών ήταν ο Θεός Λόγος. Ναι, πολλές φορές έχουμε τον Θεό Λόγο, όπως και στην βάτο που σας είπα προηγουμένως, που έρχεται εις δε το Σινά. Ξέρετε ποιος ομιλεί? Ο Θεός Λόγος. Η δε πύρινη στήλη η οποία οδηγεί τον λαόν και προπορεύεται τη σκηβωτού είναι ο Θεός Λόγος. Η δε πέτρα που έβγαλε το νερό, το λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο Θεός Λόγος. Παντού είναι ο Θεός Λόγος. Αυτός που ενυνθρώπισε, που είναι άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός. Τι υπέροχο. Και τότε, παιδιά, άρχισαν έναν ύμνο όλοι μαζί. Ο ύμνος αυτός, τι να σας πω για τον ύμνο αυτόν, παιδιά. Τότε οι τρεις ως εξενός στόματος ύμνουν και δόξαζον και ευλόγουν τον Θεόν εν τη καμίνο, λέγοντες: Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και νετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας, και ευλογημένο το όνομα της δόξης σου του Άγιον, και υπερενετών και υπεριψούμενον εις πάντα στους αιώνας. Ευλογημένος ή εν το ναό της Αγίας δόξης σου, και υπερήμνητος και υπερένδοξος εις τους αιώνας. Ευλογημένος ή ο επιβλέπων αβύσους, καθήμπρος επί χερουβήμ, και ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας. Κάθε στίχος τελειώνει εις τους αιώνας, εις τους αιώνας. Είναι ο γνωστός ύμνος των τριών πέδων. Πού να σας τον διαβάσω όλον? Πηγαίνετε στην Παλαιά Διαθήκη και το διαβάσετε. Ο υπέροχος αυτός ύμνος, από τον οποίο η Εκκλησία μας πλούσια εμπνεύστη. Οι έννοι που έχουμε τους ένους, τα τροπάρια αυτά που αναφέρονται στην κατηγορία των ένων, από εδώ είναι εμπνευσμένα. Από εδώ είναι. Από την οδύνα αυτήν των τριών πέδων. Και πάρα πολλά τροπάρια στην Εκκλησία μας είναι εμπνευσμένα από εδώ, από τους ένους, από τον ύμνο των τριών πέδων. Κάνουν ένα προσκλητήριο ολοκλήρου της κτήσεως. Θα εκπλαγείτε για αυτό το λογοτέχνημα, αληθινό λογοτέχνημα. Και μόνο από λογοτεχνικής πλευράς να δείτε τον ύμνο θα εκπλαγείτε. Μία συλλογή όλων των στοιχείων της κτήσεως. Καλούν τις βροντές. Ελάτε βροντές να υμνήστε τον Κύριον εις τους αιώνας. Ελάτε αστραπές να υμνήστε τον Κύριον εις τους αιώνες. Ελάτε βροχή, έλα βροχή να υμνήσεις τον Κύριον εις τους αιώνας. Έλα νυφετός και πάγος και χιόν να υμνήσετε τον Κύριον εις τους αιώνας. Ελάτε τα στήρια του ουρανού, ελάτε άγγελοι, ελάτε τα πάντα να υμνήσετε τον Κύριον εις τους αιώνες. Λίγο θα σας διαβάσω από κείμενο. Ευλογείτε άστρα του ουρανού των Κύριων, υμνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Ευλογεί το πας όμβρος, βροχή, Και δρόσος των Κύριων, ημνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Ευλογείτε πάντα τα πνεύματα. Τα πνεύματα. Ο αγγελικός κόσμος των Κύριων, ημνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Ευλογείτε πυρ και καύμα των Κύριων, ημνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Ευλογείτε ψύχος και καύσον των Κύριων, ημνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Ευλογείτε δρόση και νυφετή των Κύριων, ημνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Ευλογείτε νύχτες και ημέρε των Κύριων. Προσωποποιεί τις νύχτες και τις ημέρες. Ημνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Ευλογείτε φως και σκότος των Κύριων. Ημνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Ευλογείτε ψύχος και καύμα των Κύριων. Ημνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Ευλογείτε πάχνε και χιόνες των Κύριων. Ημνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Ευλογείτε αστραπέ και νεφέλε των Κύριων. Ημνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Ευλογείτε η γη των Κύριων. Ημνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Ευλογείτε όρη και βουνή των Κύριων. Ευλογείτε πάντα τα φυόμενα εν τη γη, το φυτικό βασίλειο. Ευλογείτε θάλασσα και ποταμή των Κύριων. Ευλογείτε επιγέ των Κύριων. Ευλογείτε κήτη και πάντα τα κινούμενα εν τη σίδεση. Ευλογείτε πάντα τα πετεινά του ουρανού. Ευλογείτε πάντα τα θηρία και τα κτίνη. Ευλογείτε ή των ανθρώπων των Κύριων. Καταλήγει στους ανθρώπους και στο τέλος λέγει: ευλογείτε Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ των Κύριων, ώστε να στρέφεται ο ένας προς τον άλλον και να παροτρύνει προς ευλογίαν και δοξολογία του Θεού. Ημνείτε και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας, ότι εξήλατο ημάς, μας γλίτωσε. Εξάδου και εκχυρός θανάτου έσωσεν ημάς, ερίσατο ημάς εκ μέσου καμίνου και ομένης φλογός και εκ μέσου πυρός ερίσατο ημάς. Ο βασιλεύς, αχ, σας μεταφέρω τώρα στη γη από τον ουρανό. Ο ταλέπορος ο Ναβουχοδονόσορ κοιτούσε τι θα γίνουν. Τι θα γινόντουσαν, κατά τη γνώμη του, θα εκαίοντο αμέσως. Και βλέπει, τι βλέπει. Βλέπει να υπάρχουν τέσσερις μέσα. Καλά, λέει στους δημίους. Τρεις δεν ρίξατε μέσα. Εγώ πώς βλέπω να υπάρχουν τέσσερις μέσα εις το καμίνι. Έλατε να ειδείτε, βλέπω καλά. Ναι, βασιλεύ, τέσσερις υπάρχουν. Περίεργο πράγμα. Ακούστε. Και είπε ο βασιλεύς, ιδού εγώ ορώ άνδρας τέσσερες, λελιμένους και περιπατούντας εν μέσω του πυρός. Και διαφθορά ουκ έστειλεν αυτής. Και η όραση του τετάρτου ομοία Υιό Θεού. Φαίνεται ο τέταρτος σαν να είναι Υιός του Θεού. Έλαμπε όχι τώρα από το καμίνι, αλλά μια άλλη δόξα. Τους έβγαλαν έξω να δουν το καταπληκτικό. Βγάλτε τους έξω. Βγήκαν έξω. Και ακούστε παρακαλώ. Δεν υπήρχε τίποτε καμένο. Σας διαβάζω το χωρίο. Και η θρίξ, συγγνώμη, ότι ούτε κυρίευσεν το πυρ του σώματος αυτών, δεν τους έκαψε, και η θρίξ της κεφαλής αυτών ούτε φλογίστη, δεν κάει κατά μαλλιά τους, και τα σαράβαρα αυτών ήταν οι στολές τους, ούτε λιώθη, και η οσμή πυρός, ούτε είναι αυτής, αυτό που λέμε καμένο πράγμα. Ούτε η οσμή του καμένου υπήρχε. Τίποτε. Ω παιδιά, έτσι θα περάσουμε από το καμίνι του θανάτου όλοι και θα πάρουμε πάλι ακόμη και τις τρίχες της κεφαλής μας. Ο Χριστός είπε, μη φοβηθείτε από αυτούς που αποκτήνουν το σώμα. Μη φοβηθείτε να μαρτυρήσετε για μένα. Μία τρίχα της κεφαλής σας δεν θα χαθεί. Πώς, Κύριε, μια τρίχα της κεφαλής μας δεν θα χαθεί, αφού χάνουμε τη ζωή μας? Εσύ λες μια τρίχα της κεφαλής μας και εμείς σου λέμε ότι το κεφάλι μας κόβουν οι άλλοι. Θα αναστηθείτε και θα πάρετε πίσω πάλι το σώμα σας όπως ήταν, και βελτιωμένο, άφθαρτο και αθάνατο. Πού είναι εκείνοι που λένε δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών? Ιδού. Η πίστη μας, παιδιά, δεν είναι θεωρίες, αλλά γεγονότα. Όπως η Ανάσταση του Χριστού είναι γεγονός, έτσι και η Ανάσταση των νεκρών είναι γεγονός. Και βλέπουμε να προτυπούται η Ανάσταση των νεκρών με τους νέους που έπρεπε να είχαν καεί και πεθάνει, και όμως έμειναν απείραχτοι. Έμειναν απείραχτοι. Και δεν είναι τυχαίο το ότι λέει και ούτε μια τρίχα από το κεφάλι τους δεν έπαθε τίποτε. Για να βεβαιωθεί ο λόγος του Κυρίου που μας είπε ότι θα αναστηθούμε και θα επανακτήσουμε πάλι το σώμα μας. Και τότε, παιδιά, ο Ναβουχοδονόσορ κατεπλάγει από όλα αυτά και είπε: πράγματι ο Θεός αυτών των ανθρώπων είναι αληθινός. Όμως πρέπει να σας πω κάτι ακόμα. Όπως είναι η προτύπωση της Αγίας Τριάδος, το ρίψιμο των τριών νέων μέσα εις το καμίνι, η προτύπωση της Αγίας Τριάδος που επισκέπτεται την Θεοτόκον και δεν αναφλέγεται, ο Πατήρ θέλει, το Πνεύμα το Άγιο σκιάζει, επισκιάζει και ο Υιός σαρκούται στα σπλάχνα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι, παιδιά, και ο Ναβουχοδονόσορ είναι η προτύπωση του Αντιχρίστου. Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, αυτός ο μονοκράτορ, Εβραίος, από τη φυλή του Δαν, αν θέλετε πιο πολλά να μάθετε, να έρθεστε το βράδυ στην ομιλία που κάνουμε και θα φτάσουμε στο σημείο αυτό και θα τα μάθετε αυτά όλα, τότε θα ζητήσει να προσκυνηθεί εις το ναό του Σολομώντος, τον οποίον τότε θα έχει χτίσει. Και αλίμονος εκείνον που δεν θα τον προσκυνήσει. Ως Μεσσία. Θα είναι ψευδομεσσίας. Θα είναι Αντίχριστος. Ο Ναβουχοδονόσορ, λοιπόν, είναι μία εικόνα, μία προτύπωση του Αντιχρίστου. Παιδάκια μου, οι τότε τρεις νέοι έμειναν ακέραιοι. Είπαν: βασιλεύ, μπορεί ο Θεός να θέλει να φωνευτούμε, να πεθάνουμε στο καμίνι. Εμείς δεν προσκυνούμε τη χρυσή εικόνα. Δεν την προσκυνούμε. Έτσι και τότε θα πει ο Αντίχριστος: προσκυνήστε την εικόνα μου. Εύχομαι να πούμε όχι. Μην περιμένετε να έρθει όμως εκείνη η μέρα. Κάθε μέρα προβάλλονται προδρομικά, θα λέγαμε, εικόνες του Αντιχρίστου που ζητούν να τις προσκυνήσουμε. Είναι τόσα και τόσα πρόσωπα και πράγματα στην εποχή μας. Είναι η μόδα, είναι η ανηθικότης, είναι είδωλα αυτά, τα οποία καλούμεθα να προσκυνήσουμε. Αν μια κοπέλα πει: εγώ θα μείνω πιστή στις εντολές του Θεού, πιστή στο όνομα του Θεού, δεν προσκυνώ τα είδωλα της εποχής μου, τότε αν στις ημέρες μας έρθει ο Αντίχριστος, θα μπορεί να πει και τότε το όχι. Αλλά είτε έρθει είτε δεν έρθει στις ημέρες μας, το θέμα είναι ότι θα μπορούμε να λέμε στους προδρόμους του το όχι και τότε θα έχουμε ζήσει την αιωνία ζωή. Αυτά όλα που σας λέγω είναι αλήθεια. Είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι γεγονότα. Δεν είναι απλώς μια θεωρία. Είναι γεγονότα. Εύχομαι όλα αυτά να εγγίζουν την καρδιά σας.